Radio Okapi.
Jacques-Yves Molima, la présentation.
Bonsoir mesdames et messieurs. Récrudescence des cas de Konzo à Kayemba dans le Bandundu. Entre avril et août de cette année, cette maladie d'origine alimentaire a fait 400 nouveaux malades, essentiellement des femmes et des enfants. Ce nombre s'ajoute aux 2500 personnes devenues paralytiques toute leur vie depuis 1998. D'après les spécialistes, l'agent causal de la maladie est le cyanure contenu dans le manioc. Notez que le Konzo se manifeste par la paralysie des membres inférieurs. Pour le regroupement de l'élite intellectuelle de Kayemba, la situation est dramatique. Elle nécessite une intervention urgente des autorités tant sanitaires qu'administratives. Gestion scandaleuse de fonds publics par l'exécutif provincial du Nord-Kivu, révèle la commission d'enquête de l'Assemblée provinciale chargée du contrôle de l'exécution du budget 2008-2009. C'était au cours de la plénière de ce lundi. Ces rapports de 283 pages illustrent un laisser-aller du gouvernement provincial dans les recouvrements des recettes ainsi que dans l'engagement des dépenses. Les six membres de cette commission économico-financière recommandent à cet effet la démission du gouvernement provincial et la révocation d'autres personnes reconnues coupables. On reste dans la région. Comment interrompre les liens entre les recettes venant des minerais et la persistance des conflits armés dans la région africaine des Grands Lacs? La question a préoccupé du 30 septembre au 2 octobre dernier à Gisenyi, au Rwanda, les représentants des 11 pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, institution régionale africaine mandatée pour interrompre ce lien.
Radio Okapi.
Matondo mingi na benu suke na kulanda radio kapia meku mantangu samu na benu na kulanda basa wuna betu na ndinga kikongo konso musera afrika na ntola kinzu zulu. Kitombe yake mingi na mbongo luyolo wa kivu wa zulu kena kusadilaka na mvula meka tono kuduta vana pena mvula betu kena yao. Jambu yai ya tubamaka bubu yai na inzwa kinzunzi ya kizunga yai beta zabanyoso na mwaba ntangu na nkuli na betu beknadini jambu. Kimbevu na zina konso kena kubibisaka batu makulu luzingu wa mvimba kena kukwamina TikTok ya Kayemba na Kizunga Bandundu betalanda kimbangi ya mutu musa kena kata kimvuka ya ke na kutadilaka migi mambu ya kena kuluta mingi samu na kutumisa TikTok ya Kayemba. Episekopo Vincent de Paul Kwango kena kumona ve mvuto wa kupesa randimba ya kukatuka banganga nzambi kumi na nsambodi ya mvimba na diosesi ya Manono na Kizunga ya Katanga batatabamba matala nkufe basangu ya beta fwanda insu na kolanda inda na yaku na mwa bantangu lusalusu kela bleshi ndani kambala. Matondo mingi deka na bisika nyosu ba mbaka masamu na kolanda basangu na beto na ndinga kikongo mingi ba yina kena kolanda beto na site ya tembo na TikTok ya Kasongo lunda na Kizunga Bandundu. Luyalu ya kivwa zulu kena kudia mbongo bosi nguba ya kekimvuka ya salamaka samu na kuzaba mutindu ya luyalo ya Kizunga yai sadilaka mbongo mvula meka tono kuluta vwana pea ya mvula yai mingi na lukutakani ya inzo ya kinzunzi ya Kizunga yai ya kivwa zulu ya sibamaka na kilumabube na mbanza goma na kulanda nyosu yai ya seleka bambuta sambanu ya landilaka diambu yai bameka tono kulomba ti luyalo ya Kizunga na bau kubwa ntangu nyosu na ngebe kinadini diambu
kulandakana la polo hii na ina metala bije ya mvula yai kubanda na ngonde ya ntete na mvula meluta tina ngonde ya tambwadi ya mvula yai ya kena ba dolar kuluta milioni sambano mbongo ina kontable luyalo ya Kizunga melutisa na kinchweki samna honorable muindo nzangi ntualisa kimvuka hii na kena kulandila diambu ya mbongo ya bije 2008-2009 na Assemblée Provinciale mavwanga yai mebima na kulandakana mvulakani ya chadulu ya imbi ya kusadila mbongo na Assemblée Provinciale. Assemblée Provinciale yao mosi kena ba kontable zole na Kizunga mpe yake na conseil ni kana kutala mambo ya mbongo yandi diaka kebi msaka mbongo samu na conseil financier yina yandi mosi yani mesadila mbongo mingi mafunda nkama zole makumi tambwadi na tambwadi ya ba dollar mpe ba dollar ba milioni mafunda nkama tambwadi na makumi tano na tambwadi yina kena kumunika ve na kese ya leta na lapoli na kaka yametubati mvola kani peke na kusalema na yina metala kufutia mpako mbongo mingi kena kukota ve na sanduku ya leta na kati ya lapolo yina bamekuza bwela diaka ti luyalo ya Kizunga kena bisadi mingi ya mayuya ina kesa la kata ve bitoza wati samu na mavwanga ina kaka protocole d'état ya gouvernora yani mebaka na bubye na buloko samu na mavwanga ya mbongo na goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Matondo mingi nange bet na din diambu bet kena kubikila kintuwa dimpamba ve bet kena kufuanda kana kizunga yina insi. Na bet na kuzebisa ti bantuma ba insi kubina musi ya lukutakao na ba insi ya kena kati ya kizunga ya mazanga nena ntoto na betu Afrika seleka bakutana kana gisi ngini insi ya Rwanda katuka kilumba makumi tatu angona ivwa tina kilumbu ya tono sabame katona kuluta ata delaka mingi mutindu wa kubanisa mavonga ya bimvuka bimpumbulu kena kufuwa maka sabu na matada ntalu na kizunga yae mutindu baki na kutimunaka yao na mavonga nyosu baki na kundataka peki mvuka musu meka tona kusalama ya kutavuwa na lutolusu wa ntoto na betu wa kungo kishasa betu kena kufutuka diaka nange Bernardine Diambu.
Difuti tete mutindu metu babantu mwa ya bainti ivwa ina vukanaka na lukutakano na Gisenyi na kati ya kumi na mosi ina mesangisa kimvuka CRC gel samu na bau ntadula mayuya na kutimuna matadi ya ntalu mpe kusala mavuanga na mbungu ya matadi ya ntalu ya undake na kutinda tibi mvuka ya binwani baka mbongo mpe ndema mabika vwanda na kizunga ya Grand Lac. Samu na kumanisa mavuanga ina bantu mwa nyoso kumi na mosi ya komite ina katusa kaka Angola mpe Sudan ina vwandaka ve ba melombati misiku ya enti vwanda mutindu mose samu na kubaka politiki mose ina ketinda ti mavwanga ya kosala mbungu ya matadi ya ntalu manisa ya zole bantumwa ina melomba babi misarsiku mose samu na mbungu ya matadi ya ntalu neti koltan, kasterit, wolfram pe wolo na konso inti bisika ya mebimina na chuka wakuza katuba ti samu tiki salu ba misala bimisambuma ya mbote ba metula kivuvu na bau na ba enti ina mifuka na kati ya kimfuka ina mpena bimfuka ya nkaka ya enti ya nzenza neti loyalo ya enti Almanye na ndambo ya kimvuka nandi GTZ yina kena kusala nyonso samuti ndemba mapengemba vutuka na kizunga ya Grand Lac. Na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Mutindu biza pisaka nukufa basangu na betu kimbevo mosi na zina kunzo ya kena kubebisaka batu makulu kena kukwamina na kaye mba na kizunga bandundu katuka ngonda ya iya tina ngonda ya nanda mvula betu kena yao batu nkama iya ya nkaka mebwela maka na seleka mingi kele bankento wafwana peba na fiti ntalu yai ya mebwelama ya ke mingi na mafunda zole na nkama tanu ya bakaka yao katuka mvula difunda mbosi nkama ivwa makumi ivwa na ivwa ya zola tuba mingi makumi ivwa na nana ya zola tuba mingi tezo mvula kumina mbosi ya mvimba ya batu inakena kumonaka pasi ya seleka na kutuba banganga mayele ya kimbevo yai ya kena kutalaka ndikila mbosi ya kena ukatukaka na ndikila mbosi ya kena kati ya mkwanga baki na kutimunaka na malanga, kimvuka batu wa mayele ya kaye mbaki na kolomba lusalusu wa luyalu, bosi kena kutendula ntwadisi na bau, Mbuta Joachim Mwalenge na alualo ya Mimi Engumba Mulongo.
Il y a aucune prise en charge, il y a aucune disposition, il y a aucune réaction. Qui sont sacrifiés, qui sont paralysés.
Bubu yai inza banzila kabanzo ya batu kena kulalaka mpe awa na mbanza kinsha sabo la kimfumu insi na beto batu wakena kuzingaka na imeble royal na komine ya Gombe bakena kubokota mingi na mutina luyalu meka tona kumadisa ntolo bainzo bakena kufutilaka befuansi mbati bainzo yina ya royal ya seleka ya undeke fwanaka na lutolusu enzo aluyalu kena kutalaka mambo abanzo yina baki na kubokilaka mingi abita fwanapeye urbanizme. Ntangwa Nadine Fula Nsimba nange blush ndani kambala.
Inza mvimbake ya ngalala bubu yae mukembo ya bainzo to abita na RDC insi na beto mingi penza na Kinshasa bainzo wa kufutila kele ntalu mingi. Banku abanzo kele lombaka na bantu ke futilaka mbongo ya garanti ya bangonda kumi mpe kele lombaka na bau na kusalila bangonda tanu. Bainzo ke mataka ntalu na luzolo ya yandi mosi mungu wa inzo mkatu kusolula timu ntuke futilaka. Ndamba bantu ke futilaka na imeble royal ke funda luyalu wa insi na kulandampe mambo ya ke na kusala banku wa inzo wa ba prive. Ba monaka banzo la ba bao kumatantalu na ngonda ya yakumi na nkama mosi na zulu nkama mosi bayankaka mpe na nkama zole ton kama tatu na zulu nkama mosi na zulu nkama mosi mutinu keza bisa mbuta chuchu kitutu ntwadisi ya sendik ya immeuble Kasai yafwana kubambula ti intwadi longi samu na mvula yai na mukembo yai vandaka kubongisa mbasi na beno kansi nkangu ya mbanza Kinshasa ke kuliula inki mutinu kubongisa mbasi kana ntalu waba inzo ke matakonso ntangu.
Blesh ndani kambalange fonsi matiki lumba nkaka enza banzila kana kilumba bubi yai ya kele yai ya balongi intwadi longi samu na mvula yai ya kele samu na kubongisa luzingu ya fwana kubongisa kisala balongi bubu yai atako timukembo mosi ya salamakave awanabwala kimfumu Kinshasa kasisieko kimvuka bantumwa ya balongi babongisa kalukuta kano mosi na centre bondeko na komina limete na dibaku yai mbuta Jean-Pierre Kimbuya tradisi ya sieko kondwa kave na kuzabisa ti bau tamonisa dia kave kubokota na bau na nzila kusalaka ba greve tona kubuya kisalu kasiata vonaka mingi na nzila ya inzwa kinzonzi. Na kumanisa banganga nzambi kumi na nsambodi ya diosezi ya Manono na Kizunga ya Katanga bau ndeme benaka nuti na bau na katikati angona meka tona kuluta kele mosu na kati na bau pesaka nsangu ya imazuzi na basinga ya radio kapi na kutuba nandi baki na kufunda episekopo na bau na kutambula tafio tive bosi lusilu na bau ya katolika kena kulombaka kasi episekopo Vincent de Paul Kwango zabisaka bubu yai kaka na basinga radio kapi tiyandi kele veti mvuto kupesa na ntangu yai na ntambu na yao sienko ya kekimvuka lukutakadu ya episekopo antoto na beto kongo kisha saminga dibu na katolika meka tona kolomba na banganga nzambina ya seleka ya mebu ya kisalu na kuzitisa bansiku ya meta dela dibundu na bawi ya katolika sabna yao beto lana tendula nganga nzambi donasien chole ya kekilandi ya kalaka ya senko ya seleka ya ndike na alalo ya kolen juma musompo.
Bonsomi mpe baume bakaka malongi na ina metadila droit canon bao kuzaba mbote inki kusala samu na kufunda to kusambisa konso mambo na nyonso kubuya kisalu mendi mamaka ve na droit canon atampe kukatuka na kisalu na kimvuka mendi mamaka ve na indo nzambi ya kieleka mono keza bisa na benoti mono mendi mamambu ina ve mpamba ve mutu nyonso ve lenda kuponama episikopo mutindu mpe mono zaba episikopo ya Manono mono ndi maveti yani linda kusala mambu ina beno fete sala keba na mambu ya banduke tubaka mpamba ve kana muntuke zora kufwa imbwa na yandi ke tubaka ti imbwa ina mebaka kimbevu ya kilao mambu mingi ke tubamaka kansi yao ke vwandaka ya kileka ve
befonsi matina basangwa meka tuka na ndamba Manono ya keletiba Kristo ankaka ya mekuma kusadisa banganga nzambi na meka tona kubuya kisalu barondeke na kutulaka mwa mpata sa mtibata lanki mtini bafona kudia pena banzo nzambi mingi ya Manono ba Kristo mingi baronde mebu ya kukwenda na kuwa malongi meza bisa nganga nzambi leongoi ya kele ya paruasi ya Malemba Nkuluka kakuna na Kizunga Katanga ya seleka kena basangu yae ya banganga nzambi kumi na nsambodi ya meka tona kubena nzutu na bau na diosezi ya Manono na Kizunga Katanga ya betu meka tona kumanisa basangu nyosu na ndinga kikungu lusalusu na nzira mashina vwanaka ya alengoi Bleshinda ni Kambala, mpe koso musi ya Afrika bavona kana ntola kinzonzolo, mbazi na suka kaka na basangu na beto wa kikongo, tavwanda Jango Mama Koko, bebi kala mbote ntangu nyosu na kolana manaka na beto wa radio kapi radio angemba.
Okapi,
okapi,
radio, okapi.